wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. barnaamijkeena waxaynu toddobaadkan ku faaqidaynaa go'aankii golaha senatka ee Maraykanku ay ku laaleen eedihii lagu soo oogay madaxweyne Donald Trump kala safashada labada xisbi ee labada aqal ee dalkan Maraykanka iyo saameynta uu go'aanka senatku ku yeelan karo doorashada guud ee November oo xubno ka tirsan labada gole iyo madaxweynaha lagu soo dooran doono. sidoo kale waxaanu eegi doonaa dadka Maraykanka ee lagu tilmaamo dhexdhexaadka ee codkoodu guurguuro iyo dhinaca ay dhici karto in ay la saftaan. barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana marti iigu ah waa arrimahaas iyo kuwo kaleba ila lafaguraya garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance aadna ugu dhuundaloola arrimaha xisbiga Dimuqraadiga. dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Waa mahadsantahay.
Haddaba intaynaan doodeena u guda gelin, bal marka hore aan adinka iyo dhegaystayaashaba idinla wadaago warbixintanu Xuseen Bare ku eegayo guud ahaan eedihii lagu soo ogay madaxweynaha iyo saameynta go'aankii arbacada ee golaha sanadka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay inuu xilka sii hayo kadib markii uu aqalka sare ee sanadka Maraykanku aqlabiyad ku diiday qodobadii loo cuskaday dacwadda xilka qaadista ee madaxweynaha ay ku soo ogeen mudanayaasha dimuqraadigu. haddaba maxay yihiin eedaha loo haystay madaxweyne Trump? waxaa inoo faahfaahinaya Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka.
waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri, wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yiraahdo oo tartanka doorashada Maraykanka oo soo socota 2020-ka. marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu uu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Maraykanka kula tartamayay inuu dal ajnabiya kala xaalo uu yiraahdo ii baara oo uu ka raadiyo musuqmaasuq iyo waxyaaba aan loo joogin. marka inuu xafiiskii uu joogay uu ku takrifalay uu siyaasadeeyeyna arrin aan loo baahnayn inuu dal ajnabiya kala hadlo.
labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa si weyn ugu kala aragti duwanaa dacwadda xilka qaadista madaxweynaha, sida uu faahfaahinayo Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna nool dalkan Maraykanka.
runtii qoraxda hadda eedeynaysa waxay ku eedeynayeen in ficilkiisu inuu ahay ficil dhaawacaya dastuurka dalka Maraykanka iyo sarreynta sharciga ayay ku eedeynayeen, oo haddii ay dhacdo in madaxweynuhu ficiladaas oo kale ku kaco ama uu saas u yeelo oo ah sharci ka baxsan, waayo waxaa jira sharci u diidaya madaxweynaha inuusan joojin karin muxuu ahay lacagaha miisaaniyadda loogu ogolaaday meel kastaba ay tahay. haddii uu joojiyena ama uu rabo inuu joojiyo sababtuu ku joojinayana waa inuu u sheegaa Kongreska isla markaas uu ficilkaas qaadaa iyo sababta. sababtuna waa inay ahaataa sabab la xiriirta maslaxadda dalka Maraykanka ee aan ahayn maslaxad shaqsiyadeed iyo maslaxad siyaasadeed. marka qolada kasoo horjeeda runtii waxay aad iyo aad u dhowrayeen waxa weeye in markastaba awoodda madaxweynaha la hubiyo inaysan dhaafin wax sharcigu ogol yahay. qolada kasoo horjeedana runtii waxa ay aad ugu taageerayeen keliya waxay ahayd muxuu ahay markii uu muddo doodu socotay in ficilada uu ku kacay aynaysan gaarsiisnayn heer dembi xilka looga qaado inaysan gaarsiisnayn. waa galay dembiyo adigu ama ficilo oo aan wanaagsanayn ayay ku doodayeen, laakiin ma ahan mid gaarsiisan mid xilka looga qaado maadaama doorashona la gelayo sanadkan 2020-kana in loo dhaafo shacabiga Maraykanka inuu maaragtay arrintaas go'aanka gaaro ayay ku doodayeen qolada asaga hadda taageersan.
dacwadda xilka qaadista madaxweyne Donald Trump ayaa kusoo beegmaysa iyada oo la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha Maraykanka oo loo ballansan yahay sanadkan 2020-ka. haddaba sidee ayay arrintan u saameyn kartaa doorashada soo socota? waxaa arrintaasi faaqidaya madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo muddo aad u dheer saxaafi ka ahaa dalkan Maraykanka, kana qayb qaatay tabinta iyo falanqaynta doorashooyin badan oo ka dhacay dalkan Maraykanka.
حسين وآد بالإس كوكو خلابسين يهي إن دم بارستي لغو سميي مدحوين دونالد جون ترام أي سامين حوغن كو يالان دونتو دورشد قود أي مدحوين مدى مرايكن كا أي لقابان دونو مالين تسلاسة دا آه أي بيش نوفمبر أي سوص عطا أي تاي سدح دا سند كان لبدا كون إيو لباتن كا تاغير ياشا حزبك الديمقراطيقة أو إيغو سيوين أغا سوهر جيدي سياسة دا مدحوين دونالد ترام وحا أي ليهين مرها دي سنة تردي حزبك سو أي أهيليين أو أي كاقاب صدين إن أي مدحوينها كيريان أقل كعاد وحا إماعان دونتا دورشاوين أو ددوينه أيسان إندها كاقاب صدونين دنبية دا أقل كهوسة أي مدحوينها كسو إيديين لكن الجمهوري أو يجو هاتر أبداً أقل كسنت كه دقودة وحاليهن مجرتو مال مدح كسر رئيس أول طابتو مرهدي قوله شرع دجنتا كودي أغسطس الرئي وسنت ككونغرس كه أي إنتو هذا بدن أعوديين إسكون الرعين إلا قواي دنبقي أقل كهوسة أي مالمه دوا أي كسو إذيين مدحوين دونالد ترامب saadartay beeleeyeen jamhuurigu doorashada guud ee madaxweynimada oo haatan ay 9 bilood naga xigto dadku xasuusan ba maayeen dambiyadaasi ay dimuqraadigu meelaha la ordayaan haday xasuusnaadaana waxa uu ay raaci doona sharciiga oo ah in madaxweynaha dambiga lagu waayay si kastaba ha ahaatee xuseeno mareykanka kumaanta aad ayuu ugu kala qaybsan yahay arrinkan labada dhinac waxa ay durbaano culus u tumayaan si koox kasta ay u hirgeliso afkaarta siyaasadeed iyo ideolojiyada ay iyadu rumaysan tahay
barada falanqaysa siyaasadda ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in dacwaddii xilka qaadista ee madaxweyne Trump iyo qaabka loo maareeyay laga dhaxli karo casharro badan oo la xiriira dimuqraadiyadda iyo sareynta sharciga sida uu markale faahfaahinayo madaxlaanta Soomaaliga VOA ee Cabdiraxmaan Yabarow
waay badan yihiin waxyaabaha adduunka kale gaar ahaan kuwa soo koraya ay ka baran karaan qaska iyo walaaca iyo siyaasadda murugsan ee waayadan dambe ka dhacday Mareykanka balse hadii aan soo koobo Nancy Pelosi afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska waa qofka saddexaad ee jagada ugu sareysa dalka ka haysa waxana ay hormood ka ahayd xildhibaanadii aqalka hoose ee dimuqraadigu u badnaayeen ee u codeeyay in madaxweyne Donald Trump maamuska madaxweynaha laga xayuubsho taasina waxay aad u kala fogeysay xiriirkii wada shaqeyneed ee madaxweyne Trump uu la lahaa Nancy Pelosi iyo xildhibaanada aqalka hoose ee dimuqraadiga oo iyagu haatan aqlabiyadda aqalka hoose haysta hadalladii cuslaa ama qallafsanaa ee saxaafadda ay isku marinayeen madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi kasakow waxaa khilaafaadkooda uu xarkaha goostay oo dadkii ka shakisanaa inay iska soo horjeedaan ay indhahooda ku arkeen habeenkii salaasada ee arbacadu ay soo galeysay ee toddobaadkan markii uu madaxweyne Donald Trump jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd oo uu ka horjeesay madasha weyn ee aqalka Capitol Hillka oo ay fadhiyeen mudanayaasha labada aqal iyo dad kale oo lagu marti qaaday is-huruufkii ay madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi isku hayeen waxa uu laba qarxay markii khudbadda uu madaxweyne Trump uu dhameeyay ee uu xagga dambe ugu jeestay halka ay fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo Nancy Pelosi laakiin uu Nancy Pelosi uu diiday inuu salaamo markii ay gacanta u soo taagtay taasoo Nancy Pelosi ay uga jawaabtay inay laba cad u kala goysay nuqulkii khudbaddiisa ee la siiyey xurguftaas oo jirta haddana Xuseen waxaan isleeyahay waxa caalamka kale ay Mareykanka ka baran karaan gaar ahaan dowladaha soo koraya ilbaxnimo iyo biseyl badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miir qab ah dacwooyinkan u dhageysanayay waxa kaloo dadyooga caalamku ay ka baran karaan in sharciga iyo dastuurku uu shaqaynayo oo madaxweynuhu si kasta uu u neceb yahay qofka ka soo horjeeda aanu shaqada ka eryi karin waxaa taa garab socota in madaxweynuhu qofka uu dhaliilo uu waxa uu doono ka sheegi karo sidaasoo kale xildhibaanaduna ay madaxweynaha dhaliili karaan iyada oo qof walba uu raacayo qodobada dastuurka u jideeya xorriyadda qowlka iyada oo layska ilaalinayo wax halis gelin kara qofta naf kale
madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee dalkan Mareykanka ee lagu soo oogo xilka qaadis ama dacwad la xidhiidha in xilka laga qaado inkastoo aanu jirin madaxweyne xilka laga qaaday kadib markii dacwad lagu soo oogay
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi haatanna waxaynu gudagalaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo sidaan horeba idinku sheegay martiin ugu yihiin garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda Qaasim Maxamed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance dhammaantiin mar kale idin leeyahay barnaamijka ku soo dhawaada su'aasha ugu horeysana waxaan jeclahay inaan ku hormaro Amin Harun. Amin, maxaa lagu macneyn karaa baad isleedahay go'aankii sanadka ee ahaa in ay ku waayeen madaxweyne Donald Trump eedihii lagu soo ogeeyay?
Waxay daba socotay go'aankaasi go'aamo hore loo gaaray, ma ahayn markii horeysay oo madaxweynaha Mareykanka lagu soo ogo eedeymo la rabo xilkin looga xayuubiyo. Sida caadada ahna mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax ka duwan ma dhicin sidii ayaa dhacday. Xisbiga xubnaha sanadka ee jamhuurigu waxay la sabteen madaxweynaha, maadaama madaxweynuhu yahay madaxweyne jamhuuriya. Xubnaha kale ee kasoo horjeedana waxay u badnaayeen xisbiga dimuqraadiga. Sida ayaana runtii dhacday.
Qaasim, marka aad eegto marka labada gole iyo siday wax u dhaceen, macnaha laga bixin karo arintan adigu sidaad u arkaysaa?
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye horta arintani markii hore waad ogeeday waxay soo martay xisbiga dimuqraadiga oo eedeynaya madaxweynaha. Taal hase yeeshee waxay ku guul daraysteen inay si kartile oo cad ay madaxweynaha ugu soo ogaan. Waxaan oran karaa waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu cadeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan. Taasoo macnaheedu yahay waxay karti ahaan waxay ka baqeen dadka ay markhaatiyaasha u keeni lahaayeen inay soo taagaan ama sabiino gareeyaan ama u yeeraan si kalaba ugu yeereena ay meesha soo markii hore ayaga dooda ay gacanta ku hayeen inay dee soo taagaan oo ay markhaatiga ku cadeeyaan ama u cadeeyaan ayay ku guul daraysteen. Kontinti ahaana waxa weeye dee way gaari waayeen madaxweynaha waxyaabihii ay ku eedeynayeen, inkastoo ay laba qodobo muhiim ay soo qoreen, haddana ma gaarsiisnayn meeshii laga filayay inay madaxweynaha sidaa weeye.
Shafi, adigu macna ahaan maxaa kaaga baxay?
Runtii ani waxay ila tahay dembiga lagu soo ogeey madaxweyne Trump, waxaa sida ay qirayaan xataa kuwa ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ah inuu dembigii uu galay ay tahay wax saxa oo dembiilo uu ku yahay sida lagu eedeeyaba. Laakiin haddana yiraahdeen wuu ku eedeysan yahay dembiga, waana aaminsan inuu dembiilo yahay, laakiin dembigiisu ma gaarsina in la embiisgareeyo ama shaqada kursiga laga qaado madaxweynenimo. Laakiin waxay u muuqataa waxaa saa oranaya waxay ahaayeen kuwa inta badan ka baqaya asaga xisbigana la ah, waqtigana intooda badan doorashay u taagan waa la socota, oo senatarada in badan oo ka mid ah ayaa miiska saara sanadka 2020 ka mid ah. Intoodana waxay u baqeen haddii ay ka hor yimaadaan Trump inuu ku kiciyo dadkiisii xag jirka ahaa oo aan cid u abayelin.
Amin Harun, hadan ku soo noqdo hanaanka ay mudanayaasha ee sanadka jamhuuriyiintu ay ku xoogan yihiin ay u mareen eedihii la doonayay in madaxweynaha xilka looga xayuubiyo, ma kuula muuqdeen inay ahaayeen kuwa ay dadweynaha Mareykanku aamini kareen ama ee si hufan loo sameeyey?
Arrintaasi waxaa la ogaan doonaa markii la gaaro waqtiga codka oo sanduuqa loo dhigo oo la tartamo ayaa la ogaan doonaa. Laakiin xaqiiqatan waxaa iska cadayd in xubnaha sanadka ee xisbiga jamhuurigu ay diideen in maaragtay loo yeero maqraatiyo horle lana soo bandhigo cadeymo horle, iyagoo markaa ku eedeynayay golaha kongareska xubnihiisa xisbiga dimuqraadigu in ay shaqadooda ahayd inay iyagu kusoo cadaystaan. Laakiin wax la filayay ahayd, wax macnaha filan waa ahay ma dhicin, wax waxay ahayd lasii ogaa, inta badanna lasii saadaalinayay siday u dhigi doonaan. Laakiin waxaa laslahaa armay xubnaha qaarkood ka soo haadhan.
Markaan imaado Qaasim, dad fara badan oo Mareykanahi waxyaabaha ku doodayaan waxaa ka mid ah in xisbiga jamhuurigu ay isku dhaarsadeen, xoogooda meel iskugu geeyeen in madaxweynaha ay la saftaan, wayna cadaysteen arrintaas. Marka taasi miyaanay noqon kareynin in bulshada qaarkeed ay dhaliilka keento in qaabka wax loo maray ay tahay waxaan la aamini karin?
ayaga keliya maaha mascade xisbiga republicanka keliya maaha, runtii waxaa ugu horeeyey oo taa sameeyey xisbiga dimuqraadiga. Runtiina dee sabaaxadda dimuqraadigu ayaga isuu dhigay, maahayn wax loo dhigay. Kubaddiina ayaga republicanka shabaqa u keenay, dabadeedna dee republicanku si dhib yar bay ugu rideen. Mana aha wax ay sharciga kaga leexanay ama ku jebiyeen, laakiin waxay ahayd wax ay ahayd inay dimuqraadigu doodii ay ahayd inay soo dhisaan oo ay keenaan wax la aqbali karo, number one waxaan waa nidaam policy ku dhisan waxaan kamida wax doodaado inay noqoto mid la aqbali karo si loo aqbalo doodaada waa inay sharciga haysato waa inay mid kale mid tahay tayale oo mugle oo qoto dheerde magaranaysa hadii kale doodaada lama iibsan karayo doodii dimuqraatigu waxay noqotay mid aan dhaafi karin xatabada ay ayagu u dhigeen sidaa darteed way meeshina laba xisbi baa la helo nin waliba ninkii soo difaacaya dimuqraatigu waa ogeydo markii hore Clinton way difaaci jireen de iminkana Donald Trump bay doonayaan inuu xukunka ka ridaan weliba mid ka dabaxsan tii Clinton lagu haystay
waxaad sheegtay in dimuqraadigu ay ku guuldareysteen doodooda inay si wanaagsan u soo dhigaan laakiin marka la soo qaato tusaalaha Mitt Romney oo kale iyo niman kale oo siyaasiyiin oo meesha ka hadlay waxa hadalkooda ka muuqatay yes madaxweynuhu dambiga waa galay laakiin inagu waxaanu ilaalinaynaa qaranimada Mareykanka inaan dhibaatooyin kale noo imaanin sida darteed baan madaxweynaha u taagnaa taasoo dadka qaar ilaahay waa boorsku qaris marka hadii Mitt Romney oo xisbi ka tirsanaa uu arkay madaxweynuhu in uu galay wax lagu qanci karo in xilka lagu qaado miyaan la orakeen marka la safashadoodu in dhalaan baa
arinta keeska Mitt Romney waa run oo way jirtaa asagu ta horta dimuqraadiyada sida ku saleysan oo ninkasta markuu qaadaa dhigo arinta meelo badan ka fiiriyo sida la tahay ayuu runtii go'aanka ku gaaraya laakiin Mitt Romney waxa weeyaan arintiisu waa nin madaxweyne u soo tartamay waana nin ay si shakhsi ah isu hayaan madaxweynaha waa nin doonaya inuu Britole madaxweyne u tartamo ay dhici karto waa nin waxyaabo kale asagu runtii asaga tiisa u eegaya ee aan u eegayn runtii ishuuga taagan ee marka la isku hayo ama labada xisbi laakiin arinta ay dimuqraadigu keeneen ayaga ku guuldareystay inay madaxweynaha ku cadeeyaan ma ahaane ee republicanku wax sharciye oo madaxweynaha uu ku qaldan yahay ayagu ogama tureen ma garanaysa
aad baan wasata xashi fi maram anuu maanaya xashi waxaa jirta in dimuqraadiyiintu ay muddo ku dadaalayeen in ay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan wax ay qarsadeen oo la gambadeen ma aysanayn waliba isagoo fadhiisan xilka laga qaado haddana waxay ogaayeen hadii ay arintan la tagaan golaha sanadka in aqlabiyadda jamhuurigu haysto isla markaana aanay halkaasi guulka keenin oo ku guuldareysanayaan natiijadana ay ahayd wax la filay oo lama filaanaysan ahayn marka dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ku qasbaysay xisbiga dimuqraadigu inay sidaa yeelaan iyo waxa ay doonayeen odanta ay lahaayeen inay arrinta ka gaaraan
horta sidaa la socoto laba maro ka horaysa la keenay biil lagu codsanayo madaxweynaha in loo qaado jeegada oo impeachment lagu sameeyo aan ahayn biilkii maanta xisbiga dimuqraadiga iyo Nancy Pelosi oo liidarkooda ah 178 in ka badan iyo ku diideen dhaheen waqtigan madaxweynaha impeachment lagu ma sameyn karo diyaar uma nihin waxa lagu impeach gareynayaa meesha miyallo laakiin arrintan waxay ku timid waa markii saddexaad tan waxay ku timid oo ay aqbashay Nancy Pelosi oo ah speakerki house-ka inay ogolaato aqbasho dhahdo impeachment oo ku sameynayna waa markii uu dabagal ku sameeyay baaritaan aan sharci ahayn nin u tartamay madaxweynaha booskiisa ku tartamay 2020 waxa kale oo dooddu ugu weyn ay ahayd 3 sano haduu xataa uu sameyn karo baaritaan muxuu u sameyn waayay 3 sano oo soo joogo meesha uu bilowgu ahaa ee hadda markuu ogaaday markuu ku dhawaaqay ninka la dhaho Joe Biden uu madaxweynaha u tartamaya maxaa keenay baaritaanka markuu waxaan ku wada arinta ma aheyn arin soo socotay waxay ahayd arin waqti sax ah timid kuna haboon waqtiga in la sameeyo sababta keentay xisbiga dimuqraadiga inay heli waayaan markhaatiyaal ku filan doodoodana xoojiya waxaa kow madaxweynaha wuxuu diiday amarna ku bixiyay executive soo isticmaalaya waxaa ka mid ah chief staffkiisa dadka la rabay inay yimaadaan testimonialka waa ka diiday waxa uu ka diiday oo kale ninka taliyaha amniga wadanka amniga qaranka oo ahaa Bolton kaasna waa ka diiday labadii markay diideen doo ay dhamaatay impeachment-igii ay ku guuleysteen dimuqraadigana inay cod badan ku helaan in ninkii la impeach gareeyo senator-ka markuu soo aaday biilkii odaga maxna aqalka sare ugu sareeya ama misbakaano wuxuu dheewan bay yiri waxa la tashanaya madaxweynaha mana filay meesha inay arintan sii soconayso saddex maalmood kadibna waa ku dhameystay inaa meesha oo dhamaanaysa
marka waxay ahayd taas waa ogahay laakiin arinta meesha taala waxay tahay dimuqraadiyiintu markii horeba way ogaayeen halkan inay wajigaba wax kala soo kulmayaan marka meel ay ogeeyeen inay ku guuldareysanayaan danta ay kala hayeen in ay soo aadaan waxa
runtii filitaan hore waxa jirtay macnaha expectation fiican baa jiray markii hore oo ah 3 ama 4 ama 5 kamid ah republicanka oo inta badan looga bartay inay dhaxdhaxaad noqdaan inay dhinaca soo maraan at least codna ay ka helaan waxa jirtay rajada noocaas ah waxa kamid ah hadda fiiriga ninka hadda ka degay oo aan tartamaynin oo hadda ay ugu eegtay sanadkan oo laga soo doortay Tennessee wuxuu qiray intaan la codeynin inuu madaxweynaha dambiga galay ee ku cadahay dambiga haddana wuxuu diiday inuu codeeyo asoo ilaalinayo inuu san noqon ninka ugu horeeyo in cado madaxweynaha ka saara xafiiska marka waxaan waa iska dagaal oo runtii ah niman iska angry white man la dhaho xalaaqsan iyo kuwa ka cabsi qaba
amin harun isla su'aasha adiga hadaan ku weydiiyo
waxa muuqatay in ay istaraatiijiyad iska tusiyaan in maaragtay ay in madaxweynaha dacwadan lagu qaado ay markaan dan tahay waxaan xasuusanaa in madaxweyne Donald Trump uu ka duwan yahay madaxweynayaashii hore kale waxyaalo fara badan oo madaxweynayaashii hore lagu arki jirin sida qofkiin u baaqay xan iska sheego kale oo de marar badan lagu soo eeday madaxweynaha aan macnaha ilaa iyo 12,000 oo jeer hadda ay tiradu marayso marar hore waxaa jirtay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu in badan ay ku soo celcelinayeen waxyaalaha uu geystay oo kale sida in uu isagoo TV-ga qaranka taagan uu ugu yeeray haduu ii maqlayo Vladimir Putin habaaro Hillary Clinton oo kale waxyaalo noocaas oo kale ah in xogaha xadgudbidaas oo kale ay isoo tareysay taageerayaasha dimuqraadiga oo pressure ku saaray madaxda Congress-ka ee xisbiga dimuqraadiga in ay talaabo ka qaadaan madaxweynaha oo ay joojiyaan pressure-ki markuu batay marka waxa ii muuqatay in istaraatiijiyad ahaan dimuqraadigu ay dhahayn laba darin mid dooro in aan madaxweynaha ku fiirsano oo dhawaan markii la tago waqtiga doorashada sanadkan dabeecadiisa cod bixiyaasha seer uga gadi doonaa in aan ku fiirsano madaxweynaha oo faraha kula jira arrimo ay taageerayaasha xisbiga u arkaan inay tahay meel ka dhac ama sharci inuu ku xadgudbay iyo in macnaha dadka iyaga taageersan iyo xisbigooda iyo dadka dhaxdhaxaadkan ay ku qanciyaan in iyagu ay shaqoodii qabsadeen laakiin arintani ay ka socon weyday golaha sanadka qaybtiisa jamhuuriga oo ay jamhuuriga sorta ku sameeyeen marka waa istaraatiijiyad iyo calculation ay sameeyeen xisbiga dimuqraadigu sidan ayayna u arkeen in ay xal u tahay iyaga
waxaan taa ku daro mas'uud waxa weeyaan Haaron isagoo maadsan xisbiga dimuqraadigu ayaga daban iska leeyahay runtii sidoo sheegay laba darin mid dooray bay ayagu laftigooda saddex istaraatiijiyana ma ogtaa marka may jirin meel ay kaga fakadaan inay ama ayagu og inay ku guul dareysanayaan arinta ku sii socdaan oo ku indhaadeeyaan taana hadda waxa waaqibkeeda ay de waxay doontaan ha kala kulmeen iyo inay iska laabta iska daayaan arintii waxba ugamay dhaxayn marka aniga sida ii muuqato waxa jira dimuqraadigu waa leadership kooda xun taa waxaan uga jeedaa capacity iyo karti ahaan ma gaarsiisna meesha uu gaarsiisan yahay xisbiga republicanku
shaafi aan isbax kalaado
runtii ma anigu waxaan aaminsanahay firi waa laba xisbi oo kala fakar duwan kala mabda' duwan xisbiga jamhuuriga waxay caan ku yihiin xumaan iyo samaan inaysan kala guyin oo kala harin waa dhaqan xumada macnaha runtii waddankan meelahan dhigay meesha dhigay kamid example badan waddankii Bush markuu Ciraaq weeraray 190 waa raaceen 2 ka soo haray macnaha wax oo dhaqan ahaan laakiin republican one example aan ku siinaa marka dimuqraadiga impeachment-iga markii dooddiisa ay taalay aqalka hoose waxaa la saftay codeynta markii la gaaray oo ka codeeyay dimuqraadiga laba xubin ama 3 xubin oo dimuqraadi ah oo la codeeyay maxaan ku dhahaa ee republicanka manaa flexibility-ga xisbiga dimuqraadiga waxa most civilized ka ah qolada republicanka marka fil qolada republicanka waxa waa guurto israacsan aan meel u janjeerin oo sida magacoodu yahay sida magacoodu yahay la tusaale u ahba oo GB all grand people odayaal waaweyn oo lida cadaan ah
kala qaybsanaantaas dabcan ayaynu ka hadlaynaa Amin Haaron labada gole ee dalkan Mareykanku ay kala hoggaamiyaan labadan xisbi waxa muuqatay in ay sida laba garab oo u kala jabanayeen oo mararka qaar xataa ay isku diidan waxyaabo dhaawacaya qaranimada ee dalkan Mareykanka sida eedahan hadda labada dhinac isku tuurayaan oo kale marka kala qaybsanaanta labada dhinac ay u dhaxeysa labadan xisbi miyey dhaawacaysaa sumcadda guud ee dalkan Mareykanka uu ku leeyahay dunida
runtii uma arkin inay dhaawici doonto sababtoo ah waddankan Mareykanka waxaa lagu yaqaanaa in uu yahay muraayada laga fiirsado dimuqraadiyadda caalamka dimuqraadiyaddana waxay dhigaysaa in arrimaha la falanqeeyo afkaarta la iswadaarsado kadibna cod la geliyo. Si kastaba labada xisbi ha u arkaan, laakiin wixii dhacay wuxuu ahaa in maaragtay la isu yimid, waqti la qaatay, madaxweynaha la maxkamadeeyey, kadibna cod loo kala baxay. Waxaan xasuusanaa in golaha Kongareska markay impeachment-iga maaragtay xilka xayuubinta ay taagnayd, cod baa loo kala baxay. Xisbiga jamhuurigu biyay sacabaas kaga celinayeen, waxay ogaayeen in xisbiga dimuqraadigu uu marsiin doono impeachment-iga xilka xayuubinta. Markii la yimid golaha sanadkan, waxaa dhacday tiil cagsiga ayaa dhacday oo xisbiga dimuqraadiga gacan gabad markaa noqday, waxaana awood yeeshay xisbiga jamhuuriga. Marka waxaan leeyahay waxay ahayd cashir fiican oo laga baran karo dimuqraadiyadda. Wax gacan isu qaaday ma jiro, wax fawdoo dhacday ma jirto. Si nabad ah ayaa arrintu ku dhammaatay, labada xisbina ku kala guuleysteen. Taasina inay sharaf soo kordhiso maahan ismalihii, waxay dhaawacaysaa sumcadda dalka Mareykanka.
Saaka waxay ahayd wax la dhaho National Breakfast Day oo waxaa jirta sanad kasta ay qabsadaan madaxweynahan uu kasoo qayb galo kongresmaanada yimaadaan habeenka talaada ee bisha February ee talaada ugu horeysa ah, ayaa wuxuu sameeyey wax la dhaho National Union Speech oo ah midkii qalan ku hadlo lagu mideyn lahaa bulshada dhan. Hadaladiis waxaa rabay in laga akhristo inuu isku keeno noqdo xalay shaqada dhibka ugu weynaa ee lagala kulmayo. Ceebta ugu weyneed waxay ahayd fadhaxada ku dhacday madaxweynaha iyo xisbigiisaba. Madaxweynaha markuu soo galay oo uu salaantii loo soo taagay, khaasatan waliba ay u soo taagtay maxaa ku dhahay helay gabadha Nancy Pelosi oo ahayd Speaker of the House, inuu ka diiday waxay u ahayd ceeb iyo meelkadhac iyo sharaf xumo mustaqbal.
Laakiin ayadana khudbadiisi ay jahjahday, taasi ma wanaag baa? Marka waa kala qaybsanaantii aynu ka hadlayna hadda,
waxaan ka dhahayaa taas marka jahjaha waxaan malaynaa inaa la daawateen waa laga yaabaa press conference-ka maanta ay qabatay inaad dhegeysateen sababta keentay. Haddaa first speech-kiisa haddaa dhegeysataan, ma uusan ahayn speech of union, wuxuu ahaa speech opinion-kiisa keli ka hadlay runtii. Ma ahayn laakin speech unionada lagu yaqaana caalamka sidii usoo socoysa Mareykanka lagu yaqaana may ahayn. Lambar labo, isla saako subixii quraacda ahaydna wuxuu ka argutay wuxuu impeachment ku sameeyo dhan, wuxuu ka argutay mid Ramney oo ka codeeyey uu meesha ka caayay, mana hadal xun kaga dhahay, wuxuu ka caayay meesha Nancy oo inta badan dhahda waa u duceynaya hadalka duco u duceynaya dagaal la galay. Waxaan ka wadaa madaxweynaha Mareykanka ee maanta jooga dunidana ceeb buu ku yahay, Mareykana ceeb buu ku yahay, waxaase ka ceeb badan xisbiga Republikaanka ah ee daba socda ee ka baqaya weliba ma hadday ku daba socon lahayn mabda ahaan. Waxaan la leeyahay waxba ka jira, laakiin maya cabsi ay ka qabaan.
Waxaan siinayaa Qaasim, arinta aynu ka hadlayna ee kala qaybsanaanta iyo sumcadda wadanka Mareykanka, waxaad maqlaysaa labada dhinacba in ay xusayaan in wixii ka dhacay khudbadii madaxweynuhu indhaha caalamka hortooda ay dabcan bulshada caalamku arkayaan kala qaybsanaan weyn oo meeshay ka jirta. Taasina haddii uu madaxweynihii haweeneydii madaxda ka ahayd aqalka hoose aanu salaamaynin iyadii ay khudbadiisa jexjexayso, miyaan taa la oran karin weji gabax ayay ku tahay qaranka Mareykanka ee lagu yaqaano dimuqraadiyadda?
Taas waa waxyaabo yaro iska dhaca had iyo jeer. Sideeda horta markii politics la isku hayo waxay leedahay xarig isku riix bay leedahay. Laakiin runtii anigu waxaan u arkaa wixii arrintii impeachment-igu markii la yiraahdo caalamka inay cashar bartay ku saabsan in la wada hadlo iyadoo sharciga la raacayo, waxna aan la isula harayn laakiin aan la dagaalamin.
Waxaan ka hadlaynaa nidaamkii xilka xayuubinta iyo maxkamadeyntii madaxweynaha. Waxna waa madaxweynaha Donald Trump laftigiisa. Anu waxaan ka hadlay marka nidaamka loo maray iyo qaabka loo maareeyey iyo iska horimaatinka, waxaan u malaynayaa inay sumcad usoo kordhiso Mareykanka maana waxba ka dhimeen. Laakiin madaxweynaha 4 sano uu joogay iyo intuu sii joogi doono, madaxweynaha inuu wadanka Mareykanka fadeexad badan usoo jiidayo oo indhaha caalamka uu meel badan uu ku kashifayo way iska cadday, waana aragnaa marar badan. Laakiin waxaan rabaa inaan labada aan kala saaro.
Halkaas aad weli naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Intiinay barnaamijka dib uga soo biirtayna waxaynu weli gunta kaga jirnaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka. Waa asbuucan aan idinkaga soo tabinayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkan ayaan halkiisa ka sii wadaya. Waxaa su-aashan aan jeclahay inaan weydiiyo Amiin Haaruun. Amiin, waxaa jirta dabcan in doorashadii ay dhacayso sanadkan oo waddankan Mareykanka uu ku jiro haatan xilligii ololaha doorashada, waxaa jira dad dhexdhexaada oo aan labada garab ahayn, codkooduna uu guurguuro islamarkaasina uu muhiim yahay. Dadkaasi ayaa loo maneynayaa inay qulubtooda ku guuleysteen adigoo eegaya wixii labada garab ay soo madhigeen intii lagu jiray eedihii ka dhanka madaxweynaha iyo sidii dacwadiisa loo qaadayba?
Horta waxna waa waqtiga dhow, waxna waa waqtiga fog. Waqtiga dhow sida caadadaba u ah mar alla markii madaxweyne laga keeno eed noocaan ah impeachment in laga soo gudbo, madaxweynaha sumcadiisu wuxuu korbe u kacdaa, xisbigiisana sidoo kale korbe u kacdaa. Taas mid la mid ah waxaa dhacday markii madaxweynaha eedan loo soo jeediyey ee golaha sanadku ku dhawaaqayba, gaala poolki soo baxday ama maaragtay afkaartii dadweynaha soo baxday in madaxweynaha sumcadiisu runtii ay tagtay meeshii ugu sarreysay labadii sano ugu dambeysay. Sidoo kale xisbiga jamhuuriguna ay gaadhay ilaa iyo 2013 oo aysan gaarin 2015 ugu dambeysay 2013, macnaha ay gaarto xisbiga jamhuuriga jacaylka loo qabo kale. Laakiin tani waa muddada kooban ee hore waaye. Waxaa arrintan ay xiiso badan u yeel doontaa doorashada soo socota ee sanadkan dabeeqadiisa dhacaysa, taasoo aan fili doono in ay soo bixi doonaan iidhahyo fara badan oo tusin doona waxyaalihii impeachment ka dhacay iyo waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeeyey.
Shafi, xisbiga dimuqraadigu dabcan sida muuqata waa ay ku guuldareysteen wixii ay doonayeen ah madaxweyne in xilka laga xayuubiyo. Maxaad is leedahay doorashada soo socota adigu arrintan eegaya, way gaarsiin kartaa in ay ku helaan? Ma ku guuldareysanayaan sida ay ugu soo guuldareysteen halkan, mise waxaad is leedahay way ku qanciyeen bulshada inay cotelaan?
Walla, haddii marka laga tago impeachment wuxuu ahaa one item oo kamid ah khaladaadkii madaxweynaha oo galay dhowrkii sano wadanka uu haystay, khaladkii ugu weynaa kan hadda lagu haysto ahaa. Waxaan filayaa marka haddaad fiiriso 2018 oo lasoo dhaafo wuxuu ahaa midterm election oo ah yaa la dooranayay xisbiyadii dadkii kongresyada iyo senatarada u matalayay, midterm oo aada u culus u ahaa waliba, sababtoo marka asoo laba sano la doorto marka laba sano joogo iyo doorashada timid. Doorashada shacab weynaha Mareykanka waxay baxsheen jamhuur aha gebi ahaan ama majoritigooda jawaab ku haboon in madaxweyne Trump labadii sano wadanka haystay markaas inuusan si sax u handalgareynin, waxaa khaladaad badanna u abuuray, faquuq badan uu abuuray kala soocaya bulshadii iyo kala geyn badan oo dadka mujtamaca reer Mareykanka. Maadaama jawaabtaas marka ay siisay xisbiga Republicanka inay dimuqraadiga inay ku bataan Houseka oo lambaro badan ay helaan, sanadkan ay lambar badan soo heleen laakiin aysan ku guuldareysteen inay majority noqdaan, waxaan filaynaa marka inay tusaale u tahay impeachment-igii lagu qaadayna, inkastoo buundooyinkiisii maalmihii shalay daraadii maalmahan uu kor u qaadmay, in weli ay taalo lambar badan oo sanadka ah cabsi weyn ay qabaan, maadaama ay u codeeyeen si khaldan ayagu cabsi ka qaba ayaga qireenna inuu dembiga galay. Taas waxaa laga yaabaa marka inay isbeddel weyn ku sameyso majoritika noqoshadooda aqalka sare. Laakiin midda madaxweynaha waxay ku xiran tahay xisbiga dimuqraadiga musharaxa usoo baxa hela endorsementiga xisbiga.
Qasin, isla su-aashaas, November baa loo socdaa doorashaa la gelayaa wadanku, dabcan maalmahan sida uu ka dhawaajinayo waxaa laga yaabaa in arrintiinu ay kor u socoto. Ma sii soconaysaa oo ma u malaynaysaa xisbiga jamhuurigu inay soo jiidan karaan qalbiyada codadka gurguur?
Ha, taas waa jawaabteedu. Waa ha, markaad eegto dhaqaaluhu siduu kor u kacay, markaad eegto sida shaqooyinkii dibadda outsourcingka wax loo oran jiray wadanka gudihiisa madaxweynuhu ugu soo celiyey, markaad aragto sida uu maaragta wadamadii kale ee sida NATO, China, NAFTA dhammaan uu heshiisyada u xakameeyey, dibna uu uga dhaadhiciyey wadamadii kula jiray inay loo saxiixo heshiisyada oo si ay u noqdaan kuwo miradhal ah oo Mareykanka uga faa'iido badan sidii ay markii hore ahaayeen. Runtii rajadu waxa weeye 100% inuu madaxweyne Trump soo noqon doono, waana ku faraxsanahay inuu soo noqdo.
Laakiin eedahan lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxaa raacday hadda raacsan shabad la yiraahdo in aqalka wakiiladu ay xilka xayuubin isku raaceen madaxweynaha in lagu sameeyo. Ma waxaad leedahay taasi madaxweynaha marnaba ma dhaawacayso iyo xisbiga marka laga yimaado labada xisbi ee saaya laga hadlo bulshada dhexdhexaadka ee Mareykanka?
Ha, waxay taasi madaxweynaha wuxuu dhimay lahayd runtii. Sidaan hadda ka hor ka hadlay, haddii ay ayaga doodooda ahaan lahayd mid mugle oo dhammaystiran, marka taa anigu waxaan qabaa inay madaxweynaha wax weyn tari doonto.
Maxaa ku darsa?
Ma aan wax badan kuma daray, ilaah waxaan rabaa keliya inaan ilaahdo aniga ahaan waa laga yaabaa runtii oo yunabano lama saadaalin karo inuu soo noqono inuu soo noqonayn, laakiin waxay ceeb iyo fadeexo ku tahay hadduu soo noqdo dadka bulshaweynta Mareykanka ah ee caalamka Braidkiisa ahaa, maadaama uu dhaawacay Braidkoodii. Madaxweyne ee dadkii madaxweyneyaasha caalamka markuu u tagay, xataa salaanta ay kala leexanayaan ama wejiga ay ka leexsanayaan, ma rabna Mareykan inuu madaxweyne ah uu ahaado runtii. Waxaa rabnaa madaxweyne isku wada ah, bulshadii uu dhexda kamidka ahaa ee Mareykanka ee isku wadan karo, inuu dhaho muslim ban oo muslim oo gooni ugu baxa, madow gooni u baxa, cadaan gooni u baxana. Waxay ula tahay in wadankan uusaa ku shaqeynayn dhowr boqol sano soo jira, saasuna ku guuleystay inuu isku oo waa la arkay fuquuq iyo kala socsocid waxa ay leedahay dhibaatada ay leedahay. Example kale, dagaalkii uu la galay ee ganacsiga caalamka iyo xishiisyada uu ka baxay waxay dhaawac weyn u geysatay beeraleyda reer Minnesota, iska daa beeraleyda kale ee macnaha caalamka iyo gobollada kale Mareykanka. Soybeanka kuwa beeran jiray statekeena Minnesota, beerahooda waa qalalin soo jaaniskii qaadanayay la dagaalay iyo wadamada kale macnaha heshiiska noocaasa ee ku guul. Marka shacabkii shalay taageere ahaayeen, weliba duurjoogta u badnaa wax taageeray oo aan la maqsiin karin qofkooda kalarkooda ka duwan beeraleyda kamid ah duurjoog beeraleyda kuwaasa u badnaa beeraleyda. Haddana waa kashal iyo kuwa taraagada wada u badnaa oo cadaanka ah. Haddana waa kuwa shalaysan yihiin. Taraagadu waa arrinta hadda suuqooda hoos u dhacay, wiilashayna Soomaalida kamid ah runtii shaqo fiican ka qabsado ka shaqeysta, laakiin dhaawac weyn baa ku dhacay. Waxaana dhaawaca uu ka yimid macnaha heshiis xumadii iyo heshiisyadii uu jabiyey oo ka dhexeeyey wadamada kale iyo wadankan in muddana lagu soo guuleystay.
Waa soo gabagabaynayna Amiin Haaruun. Dabcan way soo dhammaatay. Maxamed ku darayd
koorsaashid ku daro waxay barbaaran ku daro halkan. Waxaad moodaa madaxweyne Donald Trump waxa ugu weyn uu marwalba sheegto inuu yahay dhaqaaluhu inuu fiican yahay. Dabcan madaxweynaha markuu joogo dhaqaaluhu inuu fiican yahayna isaga waxbay taraysaa, laakiin waxaa xusid mudan madaxweyne dhaqaalaha dalka Mareykanka oo ceel dheer laga soo bixiyey 2018-kii ilaa 2019-kii oo dhaqaaluhu kor u socdo inuu yimid, taa waxaa maqraati ka ah labadii sano ee u horeysay uu isagu haystay. Waxaa ka inta shaqo ee ku soo biiray dhaqaalaha dalka Mareykanka waxaa ka badnayd labadii sano ee u horeysay madaxweynihii Korey Barack Obama. Labadii sano u dambeysay ee madaxweynihii Barack Obama uu xilka hayay, marka dhaqaalaha oo kor u socda ayuu la soo kulmay, marka nasiibkiisa ku soo aadiyay maahane. Waxa isagu policy ah ama siyaasad intuu la yimid dhaqaalaha Mareykanka kor u qaaday runtii ma muuqato. Inta badanna xirxirnaan fara badan oo wadanku soo xirxiray, heshiisyo badan oo kale oo ka baxay, kuwaas ayaa muuqda.
Ugu dambeynta haddaan soo gabagabeyno, way soo dhammaatay doodii ahayd in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo, dembiyo uu galay. Hadda waxaa la meel mariyay in madaxweynuhu uu ceeb kasalin yahay shaqadiisa uu wato, culayskii saarnaana waa laga dejiyey. Halkan xaggee laga aadayaa? Maxay tahay tallaabada tan xigta ee la qaadi doono? Dimuqraadiyiinta maxaa u furan? Maxaa la samayn doona?
Dabcan wadankan Mareykanka hay-adaha sharci dejinta iyo garsoorka iyo madaxweynaha ama cabinetka awooddu way u qaybsan tahay. Waxaan isleeyahay hay-ad waliba waxay sii wadan doontaa shaqadeeda, sii wadan doontaa. Madaxweynaha golaha sanadku dembigii lagu soo oogay bay ka dhaafeen ama ku waayeen, ma noqonayso wax horistaaga golaha Kongareska in haddii tallaabooyin hor lay ku soo baxaan ama eedeyno hor soo baxaan ka hor istaagta in ay sii wadaan baaritaankoodii iyo inay ku soo eedeeyaan dacwooyin hor laba. Laakiin arrinta I think ugu xiisa badnaan doonta ee aan gaari doono waxay tahay sanadkan dabiicadiisa markii loo dareero codbixinta, in aan arki doono in wax walba oo dhacay 4 sano ee u dambeysay ee shaashada TV-yada in la soo saaro, dadweynuhuna ay si maarti joogto ah ay uga bogtaan 4 sano una qiimeeyaan madaxweynaha shaqadii uu qabtay, markaasna iyagu ay kala saaraan labada xisbi ee qofka ku soo bixi doona madaxtinimada dalka Mareykanka.
Maxaa hayga halkan?
Waa ku raacsanahay Haaruun, sida runtii wadankan waxa weeye wadan institutionally dhisan weeye. Marka hawshan way madaxweynaha u joogsan maayo ama baarlamaanka u joogsan maayaan, laakiin runtii su-aasha meesha ku jirta waxa weeye dimuqraadigu ma ka waantoomayaan inay madaxweynaha mar kale soo impeach gareeyaan? Taa ma hubo, laakiin haddii aanu madaxweynuhu sharci jebin, dee ayagana sabaaxadii oo kale mar kale ku dhaxaysa. madaxweynaha laftigiisuna waxay ila tahay aniga tani inay waayo aragnimo siin doonto oo waxyaabaha lagu eedeynayo dhinaca dhaqanka markii la yiraahdo siyaasadda maaha laakiin dhaqanka markii la yiraahdo inuu khibrad weyn ay tani u ahayd iminka marka uu gaaro mar kale la doorto uu si fiican dadka iyo dhaqamada kala duwan iyo diimaha kala duwan iyo ilbaxnimooyinka kala duwan ee waddanka Mareykanka laga haysto inuu dadka isugu wadi doono arrimahan uu shaafi waa arrimo muhiima runtii bulshooyin badanina oo bulshooyin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa runtii aan qabin waxyaabaha faquuqa ah mararka qaarkood siyaasadda madaxweynaha ay ku dhisan tahay taasina maaha waxaan qarsanayno runtii laakiin waa waxaanu xisbiga dhexdiisana ka oranno halkaana ka oranayno marka waxaan si jeclahay inuu madaxweynuhu arrimahaas bedeli doono marka la dib loo doorto
maxay ka halkan xisbiga dimuqraadigu tallaabada tan xigta ay qaadi doonaan maxay tahay doorashada la gelayaa ma halkan bay sheekadu ku joogsanaysaa oo haddii ay doorashada kadib soo baxaan bay arki doonaan mase dacwad kala laga yaabaa inay dib u geliyaan madaxweynaha oo ay ka faa'iidaystaan ka hor inta aan la gaarin doorashada shaafi
kolley haddii doorashada la gaaro waqtiga la gaaro waxay leedahay kolley xagasho badan soo ku taalo gaari doona waayo hadda xil qofta la Nancy Pelosi waxay ku dhawaaqday inay sameynayaan investigation ama baaritaan baaritaankaas marka muxuu yahay qaar kamida wiigii la soo dhaafay sanadkii u fadhiyeen codeynta macnaha wiigii hadda bilowgiisii oo codeynta loo fadhiyay iyo doodii sanadka ayaa waxaa soo baxay ilaa 12 email oo cusub oo isagii isweydaarsadeen saaxiibada xagga joogay maxaa ku dhahay Ukraine oo hore madaxweynaha xafiiska suuray waxaa cadeeyeen cadeynta banaanka ma iman wasaaradda cadaaladda cadeysay laakiin way diiday inay la wadaagto kongreskii oo rabay arrinta inay wax ku jiray arkaan lambarlaba Bolton oo asna qoray oo ahaa hogaamiyaha ama gudoomiye waxaan ku dhahaa la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka isagana oo ka tegay hadda shaqada buug uu qoray waxyaaba badan oo muhiima ku yaal isagana diidanaa shalay inuu testimony sameeyana iminka wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo marka waxaa laga yaabaa doodu inaysan intaa ku ekaan ay sii dheeraato laakiin hadduu tago oo ay noqoto horta impeachment dama soo noqonayso that is gone laakiin xagasho badan soo ku taalo publica Mareykanka ay arkeen dhaawaca ninkan waddanka uu u geystay intuu leegyahay dhaawaca dimuqraadiyaddu uu u geystay intay la eg tahay midda kale waxaan rabaa inaan ilaawin oo aan ku darno gruubka asaga taageera markasta way taageersiinsaan ku sheega aan ahayn beeraleydii shalay oo masaakiinta oo u sheegay inuu taageerayo maanta ka haray maadaama ay beerahoodii beeran waayeenba ama laga gadan waayo badeecadoodii laakiin inta kale kuwa aaminsan in laga badan doono waddankan hadda wax laga qabanay immigrantiga ama immigrationka kuwa weligooda dooranayaan waayo xuduudka mexico wuxuu waa xiray
aad iyo aad baad u mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen garyaqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga ee siyaasadda Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo madax ka ah ururka Somali National Alliance islamarkaasina u dhuun daloola arrimaha xisbiga dimuqraadiga oo dhammaantoodba marti igu ahaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan idinkaga soo tabinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota barnaamijkeennina intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo amaan Allah.